habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbacaha bisha ebrin la ay ku beegan tahay 13 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadan idaacadda caawa iyo dunida idinkugu hayo waxaa ka mid ah shaqaaqo ka dhacday maanta xabsiga magaalada hargeysa oo sababtay in askar ay dhaawacmaan, iyadoo sidoo kalena wariyaal la xirxiray.
waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isku afgaran waayeen hal nin oo maxbiisa ay u tiranayeen edeb darro in loo soo geliyo. in kale kabacdi qaar baa ka faa'iidaystay buugga dhexdiisa dadka buunbuulinayay ee ka sheekaynayay in askar qoryo laga boobay. dacwaanu ka qabnaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dadaal qayb ka ah sidii xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya laga soo doortay ay uga qayb noqon lahaayeen daarinta xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda ee dhow, isla mar ahaantaasina ashtaqadooda loo dhammayn lahaa ayaa ka soconaya magaalada Baydhabo.
waxaan aanu aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xalna lagu helay madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga marti loo yahay oo gurigiisii la tegay in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo, xildhibaanadana ku booriyo inay dhaarinta ka qayb galaan ama berri ha noqoto ama maalmo yar.
maxkamad ku taalla magaalada London oo xabsi daa'in ku xukuntay Cali Xarbi Cali oo Soomaaliya kuna eedeysanaa in uu tooray ku dilay xildhibaan David Amis oo ka tirsanaa baarlamaanka Ingiriiska bishii Oktoobar ee sanadkii tegey. barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegeystayaal. loolanka dhinaca awoodda ee u dhexeeya milishaad isku haya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ee bariga gobolkaasi Maniema ayaa sababay in dhimashadooda in ay dhintaan 14 qof, sida ay sheegeen ilo maxalli ah oo ku sugan deegaankaasi Arbacada. maanta iskahorimaadka waxaa u dhexeeyey kooxo burcad ah oo kasoo kala jeeda labada qoomiyadood oo hubeysan, mid uu hogaaminayay nin milishiya lagu magacaabo Hercules, kan kalena uu hogaaminayay nin kale oo lagu magacaabo Mitterrand, sida uu sheegay Modesta Ingimbi oo ah maamul ku-xigeenka dhulka Kambaraare oo u dhow gobolka koonfurta Kivu. dhimashada aan hayno waa 14 dhimashaa oo ay ku dhinteen ay ka kala dhinteen, buu yiri labada dhinac, isagoo intaas ku dareen barakacaad u xoogan uu ka jiro deegaankaasi. kulan isdaba joog ah oo arrimahan lagu xalinayo ayaa ka socda deegaankaas. waxaa sidoo kale soo taraya dhibaatooyinka ay milishaadkaasi ka geysanayaan deegaanadaasi. qaramada midoobay ayaa waxa ay warbixin ka soo saartay duulaanka Ruushka uu ku hayo waddanka Ukraine, khasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka ahi ee waddankaasi ku dhaqan. duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa waxa uu ku sii siqayaa bishii 3-aad, iyadoo Moscow ay sii waddo gulufkeeda ay ku doonayso inay guud ahaanba waddankaasi maamulka hadda ka jira ku beddesho. halbeega maanta iskahorimaadyada dhinacyada kala gedisan ee halkaasi ku dagaalamaya ayaa waxa ay qaramada midoobay ku sheegtay in dad lagu qiyaasay in ay ku dhinteen 4,450 khasaare rayid ahi uu ka dhashay, iyadoo dhimashadu ay gaarayso 1,829, dhaawacuna uu yahay 2,558. qaramada midoobay ayaa si kastaba haatee waxa ay si cad u sheegtay inay rumaysan tahay in tirooyinka dhabta ahi aan ilaa iyo hadda si dhab ah loo hayn, iyadoo ay khasaaruhu intaasi ka badan karayo ama isoo tari karayo. iyadoo taasi la eegayo, qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday isbuucii hore inay bedeli doonto habkeeda ay ku soo saari doonto tirooyin ka tarjumaya qiyaasta dhabta ahi ee tirada rasmiga ah ee dhimashada dalkaasi Ukraine, sida uu sheegay madax ka tirsan qaramada midoobay. qaramada midoobay ayaan si kastaba haatee ka hadlin khasaaraha raydka ka sako marka laga soo gudbo khasaaraha militariga dhinacyada dagaalamaya ee soo gaaray. ra'iisul wasaaraha Ivory Coast ayaa isaxsilay maanta ka hor xukuumad cusub oo la dhisi lahaa oo qaabayn doonta toddobaadka soo socda doorashooyinka dalkaasi iyo sidoo kale madaxweyne Alassane Ouattara waxa uu ku dhawaaqay in ra'iisul wasaaruhu uu xilka ka tagay isagoo ka hadlayay shirkii ugu dambeeyay golaha wasiirada Patrick Ochi Ouattara waxa uu sheegay inuu aqbalay isaxsiladiisa dowladduna uuna laga bilaabi doono isbuuca soo socda inuu magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub oo xukuumad soo dhisa waxaan go'aansaday inaan dhimo tirada wasiirada xukuumadda si loo xoojiyo waxtarka xukuumadda iyadoo maanka lagu hayo xaaladda dhaqaale ee adduunka hadda uu marayo ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Ivory Coast waana muhiim buu yiri in la dhimo kharashaadka dowladda oo loo jiheeyo dhinaca adkaysiga bulshada iyo amniga warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi iska dhegeysanayseenna waa v o wayn ugu dogalna qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunidani ku hayo ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhaawacantay shaqaaqo maanta ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada hargeysa rag ka tirsan maxaabiista ku xiran qaybta a ama qaybta a oo ay ku jiraan maxaabiis u xiran dembiyo waaweyn oo ay ku jiraan kuwo u xiran argagixisnimo ayaa dhagaxan ku weeraray ilaalada xabsiga intii shaqaaqadu socotay ayaa boliiska waxay soo xireen qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada oo halkaasi u tegay suutabinta dhacdadaasi ya v o a magaalada hargeysa khadar maxamed cabdulle ayaa warbixin arrinta la xiriirta soo diray
taliyaha guud ee ciidanka asluubta somalilan axmed yuusuf cawaale libax ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa maanta duhurnimadii iyadoo wararkii hordhacahaa ay sheegayeen in qaar ka mid a maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ay gadood muujiyeen islamarkaana isku dayeen in qaar ka mid a ilaalada xabsiga ay qoryaha ka qaadaan taasoo aan suurto gelin taliye libaax ayaa carabka ku adkeeyey in shaqaaqo sida uu hadalka u dhigay qaar ka mid a maxaabiistu ay ku kaceen ama ay sameeyeen ay arrintu ahayd waxaana uu yidhi isagoo arrintan faahfaahinaya
waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isafgaran waxay isku afgaran waayeen hal nin oo maxbiisa oy u tiranayeen edab darro in loo soo geliyo in kale kabacdi qaar baa ka faa'iidaystay buuqi dhexdiisa
taliyaha ciidanka asluubta somalilan jeneraal libaax ayaa dhinaca kale tilmaamay in dacwadu ka qabo sida uu hadalka u dhigay dad u tilmaamay inay buunbuuninayeen dhacdadan inkasta oo aanu cidna carabka ku dhufanin
dadka buunbuuninayay ee ka sheekaynayay in ay wax dhaceen askar qoryo laga boobay waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeentaa ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa in askari loogu talagalay inuu maxaabiistaha iyo layra qodigiibaa nin maxmuusi ka qaatay oo ku faltamay waa waxaanu rabno in sharcigu wuxuu uu leeyahay lanaga mariyo kana yeeli mayno cidna
geesta kale tan iyo markii ay dhacdadani soo baxday maanta duhurnimadii waxaa jira koox wariyaala oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa kuwaasi oo ka kala tirsan warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha magaalada hargeysa si kastaba ha ahaatee taliyaha guud ee ciidanka asluubta somalilan jeneraal axmed yuusuf libaax waxa uu sheegay inay jiraan qaar ka mid a askarta oo dhaawacyo ay soo gaareen oo ay dhagaxaan la dhaceen maxaabiistii isku dayayna gadoodaan khasaarahana waxa uu tilmaamay in intaasi wax ka badani aanay jirin
askartu way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso laakiin ma ay samaynin sidii ugu wanaagsanayd ee nin askariya oo somalilana oo haya maxbuus ay walaalayihiin oo dembi u xidhan oo u ilaalinayay bay u geliyeen jeelkii uu ku jiray qolkii uu ku jiray iminkana qol walba ninkii ku jiray baa ku jira wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan nin askarta dhaawacantay waa dhowr nin dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibirhka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay
wadhacdadii ugu horreysay sannadahan ugu dambeeyey ka dhacda xabsiga dhexe magaalada hargeysa oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa isla warkaana si weyn loo ilaaliyo waxaana xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa uu yahay ka ugu weyn guud ahaanba jeelasha ama xabsiyada ku yaala somalilan kaasoo ay ku xidhan yihiin maxaabiis tiro badan oo dembiyo kala duwan u xidhan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay khadar qaadiga maxkamad ku taalla magaalada london ayaa waxaa maanta oo arbaca ahi ku xukumay cali xarbi cali oo ah soomaali ku eedeysanaa inuu toorey ku dilay xildhibaan david ames oo ka tirsanaa baarlamaanka ingiriiska xilli uu ku sugnaa kiniisad uu kula kulmiyey codbixiyaasha bishii October sanadkii hore Cali Xarbi Cali oo shan labaatan jir ayaa waxa dhalay la taliyay hore ee dhinaca warbaahinta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Police London waxay sheegeen in uu Cali daacad u ahaa ururka Daacish warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdiweli
maxkamadda Old Bailey waxa ay qaadaa dambiyada culculus ee ka dhaca dalkan Britain waxaana ay soo gabagabeysay xukunkeedii ay ku riday Cali Xarbi Cali oo lagu xukumay xabsi daa'in taasoo micnaheedu uu yahay in inta noloshiisa ka dhiman uu ku jiri doono xabsi Cali Xarbi Cali ayaa in ka badan 20 jeer waxa uu mindi ku dhuftay xildhibaanka muxaafadka ah ee laga soo doorto Koonfurta Galbeed ee England kadib markii uu galay goob ku taala degmada Essex oo xildhibaanku uu kula kulmo dadweynaha muddo 5 sanadood ayaa la sheegay in uu qorsheynayay in uu khaarijiyo mas'uuliyiin ka tirsan dalkan Britain qoyska David Amis ayaa sheegay inay qalbi jab ka qaadeen dilka xildhibaankuna uu ahaa qof dadka caawiya oo qalbi wanaag lagu yaqaanay garsooraha maxkamadda dambiyada Old Bailey Justice Sweeney ayaa sheegay in dilkani uu ahaa weerar lagu qaaday dimuqraadiyadda David Amis oo daadiisu ay ahayd 96 sano jir ayaa waxaa lagu dilay kaniisadda Belfar Methodist ee ku taala Lee-on-Sea 15-kii bishii Oktoobar xilli uu isla goobtaasi kula kulmayay dadweynaha Cali Xarbi Cali oo 26 sano jir oo iska dhigaya shaqaale ka tirsan waaxda caafimaadka ee dalka Britain ee NHS ayaa markii loo fasaxay inuu la kulmo xildhibaanka la soo baxay Torrey waxaana halkaasi uu ku dilay xildhibaanka Cali Xarbi oo ka soo jeeda asal ahaan Soomaaliya kuna noolaa deegaanka Kentish Town ee waqooyiga London ayaa maxkamaddu ay sheegtay in uu waday qorshe uu ku beegsanayo mudanayaal kala duwan oo uu ku jiro wasiir ka tirsan xukuumadda dalkan Britain oo lagu magacaabo Michael Gove waxa uu ka sheegay maxkamadda Cali Xarbi in falkani uu ku dhaqaaqay si rabitaankiisa ah iyo in uu ka argoosto mudanayaasha baarlamaanka Britain ee u codeeyay weeraradii duqaynta ee dalka Syria xubna ka tirsan qoyska David Amis ayaa ilmada iyagoo iska tirtiraya xilligii ay socotay dacwadda maxkamadda waxa ay sheegeen inay aad iyo aad uga xun yihiin dilkaas muddo 4 daqiiqo ayaa la dhageysanayay dacwadda ka hor inta aan xukunka lagu dhawaaqin xukunka kadib waxa ay sheegeen qoyska inay ku farxeen go'aanka iyagoo ku tilmaamay falkaasi lagu dilay xildhibaanka inuu ahaa xumaan iyo xanuun fog xerbeegtida ayaa 18 daqiiqo oo kaliya ay ku qaadatay inay xukunka ku ridaan Cali Xarbi Cali
Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintaasi soo diray halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA xilli dalalka ku bahoobay midooda Yurub ay qorsheynayaan in ay ka marmaan ku tiirsanaanta shidaalka dalka Ruushka ayaa dowladda Turkiga waxay doonaysaa inay noqoto marin isku xira dalalka saliidda soo saara ee Bariga Dhexe iyo Yurub yaa VOA uga soo warramay Istanbul Dorin Jones ayaa warbixintan soo diray waxa inala socodsiinaya Xuseen Barraadan
Turkigu waa meesha ay ku kulmaan Yurub iyo Bariga Dhexe oo tamarta hodan ku ah iyadoo ay kaabayaasha ballaaran ee dhuumaha gaaska ay hore ugu xidnaayeen shabakadaha gaaska Yurub Turkigu waxa uu rumaysan yahay inuu door muhiim ah ka ciyaari karo joojinta ku tiirsanaanta midowga Yurub ee gaaska Ruushka Ilnor Chafik waa la taliyaha sare ee madaxweynaha Turkiga oo arrintaasi faahfaahinaya
This Ukraine situation has created a serious energy problem for Europe, maybe the Eastern Mediterranean natural gas flow to Europe through Turkey.
Xaaladda Ukraine waxa ay abuurtay dhibaato tamareed oo halis ah. Waxa laga yaabaa in socodka gaaska dabiiciga ah ee bariga Mediterranean-ka ee Europe ee loo marayo Turkiga uu noqon karo xal wanaagsan. Wuxuu noqon karaa beddelka gaaska dabiiciga ah ee Ruushka. Marka arrimahaas oo dhami waa arrimo xiiso leh oo ay labada dhinac ka wada hadli doonaan.
Bariga Mediterranean-ka Israa'iil waxay leedahay kayd gaas oo aad u ballaaran oo dhawaan laga helay. Turkiga ayaa soo jeedinaya dhuun ka timaada Israa'iil si ay u xidnaato shabakada Turkiga si ay u siiso Yurub. booqashadii uu bishii hore ku tigay madaxweynaha Israa'iil Ankara ayaa waxaa ka mid ahaa wadahadallo ku saabsan iskaashiga dhanka tamarta, sida uu sheegayo Midhat Rende oo ah safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay dalka Qatar.
It's an important project to connect Israeli gas and the East Med gas with the Turkish national grid and from the Turkish national grid on Tanap to send this gas to Europe. It is not that easy, but it is possible to realize this project.
Wasiirada tamarta ee Turkiga iyo Israa'iil ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Quds dhamaadka bishan, laakiin xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa ah mid aan wanaagsanayn, waxaana shaki laga muujinayaa in Israa'iil ay diyaar u tahay inay ku qalsoonaato Turkiga si ay ula gasho heshiisyo tamareed oo muhiim ah. Dhanka kale, Washington waxa ay si xoogan u taageertaa qorshaha dhuumaha gaaska ee Turkiga iyo Israa'iil, sida ay sharaxayso Galia Landstrauss oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga qaranka.
With regard to again pushing Israel and Turkey together, this is of course a US interest that pro-Western actors will cooperate in the region. Again, with regard to
marka la eego in marka la Israel iyo Turkiga la isku xiro, waxay u fiican tahay danaha Mareykanka oo waa in jilayaasha reer galbeedka ay iska kaashadaan xaaladda gobolka, gaar ahaan arrimaha tamarta. Laakiin sida dhabta ah, rajo badan kama qabo in gaaska Israa'iil uu maalin uun dhex mari doono Turkiga. Waxaan u malaynayaa in dal kale sida Masar oo kale ay tahay meesha ugu macquulsan ee la soo marsiin karo gaaska maalmahan.
Go through Turkey. I think the other option of Egypt is a more viable option nowadays.
Gaaska ka imanaya gobolka Kurdiyiinta Ciraaq ee ismaamulka ah ayaa noqon kara xal kale oo lagu siin karo Yurub gaas. Aidan Seljan, qonsulkii hore ee Turkiga u joogay Kurdistan, ayaa sheegay in durbaba la diyaarinayo si loo fududeeyo dhoofinta gaaska gobolkaas.
Iraqi Kurdistan gas is ready and the distance is very short from the fields to the Turkish grid. Now is the time, the political will is there, the context.
Gaaska Kurdistan ee Ciraaq waa diyaar. Masaafada aad ayay xadka Turkiga ugu dhowdahay, marka hadda waa xilligii loo baahnaa. Rabitaankii siyaasadana waa jiraa, xaaladdu waa ay ku habboon tahay.
Go through Turkey. I think the other option of Egypt is a more viable options nowadays.
Falanqeeyaha siyaasadda waxay u arkaan gantaalkii bishii hore lagu garaacay magaalada Erbil ee xarunta gobolka Kurdiyiinta Ciraaq oo lagu eedeeyay Iran inay tahay digniin ay Iran uga digayso heshiiskaasi. Dowladda Baqdaad ayaa waxaa sidoo kale ay u baahnaan doontaa iyaduna inay ogolaato heshiis kasta, taasoo micnaheedu ay tahay inay jiraan shaqo kale oo weli dhiman ka hor inta aan la gaarin wax heshiisi ah oo lagu xoojinayo doorka cusub ee uu Turkigu doonayo inuu qaato.
Xuseen Barre Aadan oo inala soo xusiinaya warbixintii wariyaha V O A Dorin Johnson oo Istanbul ka soo diray ayaad dhegeysanayseen. Halka aad ka dhegeysanayseenna waa V O A. Mar kale fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Maalmihii la soo dhaafay waxaa Soomaaliya ka socday dadaal ay wadeen mas-uuliyiin Soomaaliyeed iyo diblomaasiyiin caalami ah oo ku aadan sidii loo xalin lahaa tabasho ay Koonfur Galbeed Soomaaliya ka qabto dhaarinta xildhibaanada cusub ee lagu ballansan yahay in maalinta berita ee Muqdisho ka dhacdo. Inta badan xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doorto oo 70 kor u dhaafaya ayaa diidan ka qaybgalka munaasabadda, taas oo soo dejisay safarka wafdigaas. Dadaaladan waxaa ku lug lahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqoor oo dhowaan bay dhaba tagay. Maantase waxaa halkaasi gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heerka federaal Muuse Geele iyo wafdi uu hogaaminayo. Warkii ugu dambeeyay arrintan la xiriirta waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Actoosh.
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Muuse Geele iyo xubno ka tirsan guddiga ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ujeedada socdaalka guddiga fiid ayaa la xiriirta sidii loo xallin lahaa khilaaf u dhexeeya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo guddiga fiid oo la xiriira saddex ka mid ah kuraasta xildhibaanada Koonfur Galbeed oo guddiga shaki uu geliyo doorashadooda. Guddoomiyaha fiid Muuse Geele ayaa kulamo waxa uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed si xal kama dambeysa looga gaaro kuraasta la hakiyey. Wararka ayaa waxay sheegayaan in guddiga ay soo saari doonaan go'aan ah laba ka mid a kuraasta in la fasixi doono, halka mid ka mid a kuraastana lagu celin doono, sida ay tilmaamayaan xogaha laga helaya kulamada Geele iyo Koonfur Galbeed. gudoomiye ku xigeenka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya abukaata Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in xal laga gaari doono kuraasta laakiin ee koonfur galbeed isla markaana si hore loogu socdo ay muhiim tahay in la fasaxo dhammaan kuraasta koonfur galbeed laga hakiyay
boqoshada maanta ay ku yimaadeen gudiga doorashada oo horkacay gudoomiyaha ay la tahay waxaan maratay aniga Cabdiqaadir ahaan iyo bulshada rayid ahaanba aan u aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xalna lagu helay sababta waxay tahay gudiga iyaga ayaa maratay ka mas-uula doorashooyinka dabti marka laga hadlo waxyaabaha la isku xamanayo iyo hebel baa waxaan sameeyey iyo hebel baa ka dambeeyey iyo iyadoo meel iska dhigo gudiga doorashada ayaa ka mas-uula gudiga doorashada goobjoog bay ka ahayn doorashooyinkii dalka ka dhacay shanta maamul goboleed gobol kale daame ma jiro adag bulshada reerka markaa day waxaa filaynay in isku duuduub wax kasta loo sii deedayo danaha dadka iyo dalka iyo dowladdiska soomaaliya oo maaragtay meel fiican maray madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga marti loo yahay oo gurigiisii la tegay la raadin geliyey oo gudigii fiid gudoomihii uu yimid in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo xildhibaanadana ku booriyo markii dhammaantood loo ogolaado inay si wada jir ah xildhibaanka saddex darajo ayuu leeyahay marka hore waa musharax marka xigtana waa xildhibaan la doortay marka la dhaariyo ayuu xildhibaan noqonayaa id iyo shahaado iyo waa iska munaasabado oo dadka iska jecel yihiin xildhibaanka wuxuu xildhibaan noqonayaa marka la dhaariyo waxaan rajeynayaa kuwii qaatay kuwan qaadanba inay dhaarinta ka qayb galaan ama berri ha noqoto ama maalmo yar dib ha u dhacdo caqliga inuu taliyo ayaan annaga ku faraxsannahay bulshada reer koonfur galbeed haddaan nahay
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo mas-uul ka ah doorashada wuxuuna khilaafka salka ku hayay kadib markii gudiga fiid ay hakiyeen saddex ka mid a kuraasta koonfur galbeed laga soo doortay xildhibaanada koonfur galbeed marka laga reebo saddex mudane ayaa diiday inay qaataan shahaadada fiid kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada baydhabo oo shirar wadatashi ay kula lahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
isla wararka baydhabo intaynan ka bixin allah u naxariistay waxaa shalay magaaladaasi ku geeriyooday abwaan iyo fanaan caan ku ahaa heesaha afka maayga cali shaacir oo si weyn loo yaqaanay waxaana cali oo ahaa hobol mulaxan iyo nin si wanaagsan u garaaci jiray kabanka uu sidoo kale saaray naxiyada heeso aada fura badan oo sanadii ugu dambeeyey ay qaadeen dhallinyarada fanaaniinta heesoo caanbaxay muddo dheer ayuu ku noolaa nairobi bilo yar ka hor geeridiisa ayuu soomaaliya dib ugu soo laabtay haddaba sooyaalkiisa nololeed iyo fankiisa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow
allah u naxariistay abwaan cali axmed abowkar oo loo yaqaanay cali shaacir waxa uu ahaa hal abuur miraha heesaha curiya mulaxan naaxiyadda sameeya iyo hobol ku wanaagsanaa heesaha soomaalida isagoo caan ku ahaa kuluuqaynta heesaha lahjadda maayga sida ay noo sheegeen dadkii yaqaanay yaraantiisii dhammaadkii kontomaadkii ayuu ku dhashay magaalada xudur ee gobolka bakool kuna barbaaray isagoo ah barbaar yar ayuu degmadaasi ka soo galay fanka waxaana uu ku bilaabay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee soomaalida sida uu inoo sharaxayo abwaan maxamuud tarash
cali shaacir wuxuu ku dhashay xudur magaalada xudur waxa weye wuxuu dhashay 1977 ayuu xudur ku dhashay marka wuxuu ku caanbaxay marka hore intuu fanka soo gelin ciyaaraha hiddaha dhaqanka oo gobolka bakool aada loogu yaqaano marka ciyaarahaas uu kusoo caanbaxay wuxuu meesha wuxuu maaragtay maxaan ku yidhahdaa dadka afyaalada la yidhaahdo oo gabyada ama cayaaraha ku heeso ayuu waxaa ka maaragtay waxa ka faa'iidaystay marka inuu fan noqdo markaas ayaa ku dhalisay inuu fan noqdo marka cali shaacir aad baa loogu yaqaanaa gobolladan koonfurta aad baa loogu yaqaanaa qof oo maxaan ku yidhahdaa oo noloshiisa sidaas ahayd waaye fankiisi meesha kusoo galay xudurba ahayd aniga markii kadib fankiisii la wareegay bay dhow igu yimid sidaas ayuu markan ninkan fanka ku soo galay oo maarkii ku caanbahay markan wax baray kadib sida anuu wax u sameynayo baan ku iri ku sameysada
Cali Shaacir waxa uu ahaa ninku wanaagsanaa tumista kabanka waxana uu burburkay kadib uu qaxay dalka Yemen kadibna waxa uu soo wareegay magaalada Nairobi oo muddo dheer ku noolaa waxa uu ahaa dhaqan yaqaan hadalka heli og iyo shaqsi si weyn da'yarta fanaaniinta ah ay ugu hiran jireen Abwaan Cabdi Faarax Kareen oo inta badan heesihiisa uu la xameeyay ayaa VOA-da u sharaxay waxay uu ka bartay ku dhawaad 10 sano ee ugu dambeysay oo ay ahaayeen saaxiib isku dhow
heesaha aan sameeyayna wax badan yacni kar la xameeyay oo aan dhihi karo magu yaraan ilaa 30 hees oo qaarkoodna ay soo baxeen qaarna aysan bugli soo bixin oo ay weli laaban yihiin sababta aan ugu doortay inuu ila xameeca lihiisaa waxay ahayd barasho kadib waxa uu ahaa shaqsi aan u arkay inuu yahay inuu ku haboon yahay laxameynta heesaha rubacdaa faneed kulana garan karaa hadba siiqada dhanka aad wado tala wadaagna ah oo hadba waxaad u soo jeediso oo tala aan kaa qaadanaya oo aan ku diideyn jecelna dadka inuu
Abwaan Nuruddin Gacma oo ah hal abuur dhalinyaro ah oo Allaha u naxariistay Abwaan Cali Shaacir ay soo wada shaqeeyeen ayaa iyaga waramay ogaalkiisa fanaaniintii uu gacan siiyay Cali Shaacir intii ay wada shaqeyntu ka dhaxaysay
Cali waayihiisa oo Nairobi joogay ama Cali Axmed Abuukar Cali Shaacir waxaa jirtay dhalinyaro badan oo soo saaray fankana ku gacansiiyey oo maanta fanaaniin waaweyn ah oo jooga dalka Soomaaliya iyo Nairobi iyo dibadaha aaday fanaaniinta uu soo gacansiiyey waxaa jirta koox la dhihi jiray Shaacir Baan fanaaniinta uu soo saaray waxaa ka mid ahayd Iqri Yarey maanta Soomaalida aad u taqaano waxaa kaloo ka mid ahayd Qaali Ladan sidoo kale waxaa ka mid ah Liban Jigjiga oo hadda jigjiga jooga waxaa ka mid ah Hodan Afrika oo ida Nairobi hadda joogtaan kuuga sidoo kale fanka fanaaniin badan oo hadda hebel hebel aan dhihi karin oo aad u badan oo la yaqaano oo Soomaali caanka ah buu soo saaray
Allaha u naxariistay Abwaan Cali Shaacir oo shalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo waxa uu Soomaalida ku dhaafay heese badan oo saameyn ku leh quluubta bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku talagashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
VOA. Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
VOA
fiid wanaagsan dhegaystayaal gurdo waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska dooda gaaban iyo qodobo kale balse aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka duulanka ruushka uu ku hayo waddanka Ukraine ayaa waxa uu ku sii saqayaa in uu gudaha u sii galo bishii saddexaad iyadoo Moscow ay sii laba jibaarayso gulufkeeda colaadeed ay ku hayso waddanka ay dariska yihiin ee Ukraine. waxaana la sheegayaa in qasaare aad u fara badan uu soo gaaray dadka rayidka ah. Qaramada Midoobay ayaa soo saartay tirakoob ay ku sheegtay khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaray, waxaana ay ku qiyaastay in 4,400 qasaare uu ka dhashay dagaalkaas, kuwaas oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxay tilmaantay in dhimashadu ay gaarayso 1,892 halka 2,558 ay dhaawacmeen. Qaramada Midoobay ayaa si kastaba ahaatee ka hadlin khasaaraha dadka ciidanka dagaalamaya soo gaaray. Loolanka dhinaca awoodda u dhexeeya milishiyaad isku haya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo ee bariga gobolka Maniema ayaa sababay dhimashada 14 qof, sida ay sheegeen ilo maxalliya 4 maanta. Iskahorimaadka ayaa waxa uu dhexeeyey canaasiir kasoo kala jeeda 2 qowmiyadood oo hubeysan, mid uu hogaaminayey nin lagu magacaabo Hercules, kan kalena uu hogaaminayey nin kale oo lagu magacaabo Mitrand, sida uu sheegay Modeste Ngimbi oo ah maamulaha dhulka Kambambre oo u dhow gobolka Koonfurta Kivu. Dhimashada aan hayno waa 14 dhimasha oo dhinacyada dagaalamayay ay ku jiraan, ayuu yiri, isagoo intaasi ku daray inuu jiro barakac ballaaran oo dadka rayidka ay soo gaaray, kuwaas oo sidoo kale saameyn ku yeeshay deegaanada dagaalada ay ka dhacayaan deegaanada u dhowdhow. Madaxweynaha waddanka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu iscasilay ra-iisul wasaarihii waddankiisa, isagoo sheegay in ra-iisul wasaare kale uu dhowaan soo magacaabi doono. Isagoo ka hadlay shirkii ugu dambeeyey golaha wasiirada Patrick Achi, ayaa waxa uu madaxweyne Ouattara uu sheegay in uu ka aqbalay iscasiladiisi uu gudbiyey, waxaana uu tilmaamay in laga bilaabo isbuuca soo socda uu magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub, kaas oo markaasi dhisi doona xukuumad kooban oo taya leh. Waxaan go'aansaday, buu yiri, inaan dhimo tirada wasiirada xukuumadda si loo xoojiyo waxtarka xukuumadda iyadoo maanka lagu hayo xaaladda dhaqaale ee adduunka ee hadda. Waa muhiim in la dhimo kharashaadka dowladda oo loo jeheeyo dhinaca adkaysiga bulshada iyo amniga, ayuu yiri. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. dhegeystayaal, markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Barakacyaal hor leh oo ka soo qaxay gobollada ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliya ayaa ku soo biiray kuwii hore ugu dayacnaa duleedka magaalada Muqdisho, waxaana jirta in dadkani aanay haysan raashinkii ay ku afuri lahaayeen bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo intaasina ay u sii dheer tahay xaalada isugu jira hoyla'aan iyo caafimaad darro. Haddaba yay mas-uuliyadii ka saaran tahay in dadkan dhibaataysan ay u soo gurmadaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Asma Ibraahim Cali iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Asma.
Waa mahadsantahay oo mahadcelinayaa idaacadda V O A. Aragtidayda dadkan barakacyaasha ee bishan Ramadaan ee bisha barakeysan maanta banaanka taagan ee hooyooyinka, haweenka iyo caruurta u badan, waxaan aaminsanahay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladdii u dhaaratay shalay. Dowladdii maanta waxaa aragnaa inay iyagu isku mashquulsan yihiin oo doorasho iyo ku mashquulsan yihiin. Aan cid u gurmanaynin dadkan dayacan. Sidaa wada ognahay, sidoo kale waddanka waxaa ka jira hay-ado, waxaa ka jira wasaarado u samaysan gargaarka.
Barakacyaal hor leh oo ka soo qaxay gobollada ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliya ayaa ku soo biiray kuwii hore ugu dayacnaa duleedka magaalada Muqdisho, waxaana jirta in dadkani aanay haysan raashinkii ay ku afuri lahaayeen bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo intaasina ay u sii dheer tahay xaalada isugu jira hoyla'aan iyo caafimaad darro. haddaba yey mas'uuliyadi ka saaran tahay in dadkan dhibaateysan ay u soo gurmadaan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Asma Ibrahim Cali iyo Dr. Shafiic Sharif Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Asma
waa maasantahay oo maan cilinaya idaacadda VOA aan aragtidayda dadkan barakacayaasha ee bishan Ramadaan ee bisha barakeysan maanta banaanka taagan ee hooyooyinka haweenka iyo caruurta u badan waxaan aaminsanahay in ay mas'uuliyad ka saarantahay dawladdi u dhaaratay shalay aan dawladdi maanta waxa aragnaa inay iyagu isku mashquulsan yihiin oo doorasho iyo ku mashquulsan yihiin aan cid u gurmaneynin dadkan dayacan aan sida wad ognahay sidoo kale wadanka waxa ka jira hay'ado waxa ka jira wasaarado u sameysan gargaarka degdeg ah iyo xuquuqul insaanka intaba waxa aragnaa inay maanta ka farataagteen oo cidna aysan fiirinin aragtidayda waxaa dadka mas'uuliyadooda leh oo shalay u dhaartay dawladda iyagaana laga rabaa inay wax u qabtaan sida wada ognahay dadkan maanta barakacayaasha waxay most of them ka yimaadeen gobolada dalka waxayna yimaadeen Muqdisho oo ah hooyadii maaragtahay ummadda Soomaaliyeed dadka waxaa u badan haween caruur badan wato ugu yaraan 8 caruur wato haddana dayacaad ay ka muuqato oo maaragtahay maanta bishan waxa xitaa ay ku afuraan aysan haysanin meel ay ka galaan kuleelada iyo roobabka da'ay intaba intaana waxaa kaga sii daran in dadkii mas'uulka ka ahaa ee maanta xitaa ka warheynin aanan meeshooda lagu booqanin afurin loo geynin ayadoo maanta ay yihiin wax loo awoodo ugu yaraan biyaha la siinayo ama timirta loo dhiibayo marka dayacaad badan baa ka muuqato dadka barakacayaasha ee u soo barakacay magaalada Muqdisho mas'uuliyiintii u dhaartayna maanta way maaragtahay waxba kama qaban dawladda waa cid ay mas'uuliyadda ka saaran
hay'ad Dr. Shafiic
Xasan adiga asma labada waa mahadsantihiin dabcan Soomaaliya inay dhibaato ka jirto dadka ay dhibaateysan waa ognahay dadkan dhibaateysan waxay ila tahay in ay wax u qabtaan dabcan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda wax haysta oo muxsiniinta ah Soomaaliya ama magaalada Muqdisho oo ay ku joogaan shirkado aad u badan dad malaayiin doolar haysta oo ku ganacsada ayaa ku nool waxaa ku nool hay'ado oo qeyri ah ayaa joogo macnaha ina badan oo meelo kala duwan oo aan sidii kar way caawin karaan ayaa ku nool hadda waxaa la sheegaa dadka soo barakacay oo sanad ka dambeeyay 515 dadka ku nool magaalada Muqdisho inay yihiin barakacayaal taasoo keeni karta marka in xilligan adag dhibaatada ay haysto dadkan intooda badan waxaan ognahay inay dawarsadaan oo ay magaalada ka dawarsadaan oo aysan haysan lacag ay ku noolaadaan waliba xilli uu sicir bararka aad u badan yahay
asna waxaa sheegtay in dawladda ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacayaasha maxaa laga rabay inay dawladdu sameeyso
waxa aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed aysan u oolin shaqadaas ay u taala dawladdi shalay u dhaartay shacabka Soomaaliyeed waa kaabayaal waxay karaan in waxyaabahooda maaragtaa iyaga inay iskaabaan laakiin dadka in barakacayaasha ay guryo u sameeyaan ama cunooyin u geeyaan waxa oo dhan ma awoodaan baasle oo caafimaadkoodii waxyaabaha oo dhan ka fikiraan dawladda ayaga beesha caalamkaaga soo qaadato lacagaha ay ku siinayso dadka dhibaateysan maantana waxa weeye inay bixiyaan lacagihii ay shala soo qaateen sidoo kale hay'adaha isku sheegay inay yihiin humanitarianka ka shaqeeya ama xuquuqda insaanka u dooda in ay iyaga ka falceliyaan oo ay dadka dhibaateysan dhibaatada ka samaynta bixiyaan ba aaminsanahay inay tahay arinta marka shacabka Soomaaliyeed maba karaan batooda haysataba in qof kale ee maaragtahay wax ka bixiyaan maba awoodaan ba aaminsanahay dawladdii shalay u dhaaratay maanta dawladnimada wadanka ka jirto dawladda waa laga rabaa inay wax u qabato shacabka dayacan iyaga ayna mas'uuliyad ka saaran tahay sida wada ognahay maalin walba waxaa Muqdisho yimaada dad barakacayaal oo beerahooda kasoo tagay abaaro lasoo dirsay aawadeed wasaaraddii gargaarka inay dhex tagtay dhibaatada dadka haysata lamaysan qaybsan tirada dadka dhibaatada haysata lalama socdo intee la egyihiin dhibaatooyinka haysta cid ogmalahan aslan marka aysan wasaaraddii u qaabilsanayd aysan dhex tegin ee dhibaatada la qaybsanin yay yihiin qofka loo qabsan karo biritoole xitaa maalinta qiyaamada cid loo qabsanaya tahay ciddii shalay isku taagtay ee dhaxday waa samata bixinana marka taladeedu waxa weeye in dadkaas loo sameeyo dib u dajin oo loo guriyo loo sameeyo meel ay ku hoydaan la siiyo cunooyinkii ay ku afuri lahaayeen la siiyo magaalada Muqdisho maanta hadii aad banaanka ku baxdo meelo badan waxaa arkaysaa ee dadku ku dayacay yihiin guri la'aan baa hayso aan xitaa hadii shacabka Soomaaliyeed ama umada Soomaaliyeed ay wax siinayso waa in dawladda ay iyaga hagaan ay iyagu u horeeyaan safafka ugu horeeya waa in dawladda ay ku jirto
Dr. Shafiici waxaad ku doodaysaa in ganacsatada iyo dadka kale ee muxsiniinta ay dadkan u soo gurmadaan maxaad isleedahay way qaban karaan ganacsatadu
ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxa ku yaala suuqada ugu weyn Bakaaraha xamar weyn suuq bacaad dad badan oo lacag heysta jiro awooda in ay umadaas ay caawiyaan ay wax siiyaan marka aniga ma qaba in dawladdu sida ay asma ay ku doodayso in dawladdu ay dadkan wax siiso waxaan qabaa dhinaca kale hadii dadkan ayaga ay is caawiyaan way is caawin karaan way awoodaan dhaqaale way heystaan mana ku yara maxay leey malaayiinta guriyaha lagu dhisaayo hadii 10% ama 5% kamida loo qoondo dadka masaakiin xaqiiqdi way caawin karaan sida oo xilliga Ramadaanka waa lagu jiraa waa xilli kulul waa xilli laga yaabo inuu roob imaado laga yaabo inuu cudurro ay ka dilaacaan xilliyinka barakacayaasha ah marka in hadda waxaan ka hadlaynaa waa gaajo oo kaliya waxa dhici karta inuu cudurro imeeshi ka dilaacaan marka hadaan dadkan la caawinin dhibaatada ku dhacda annagana wayna soo gaare qofka ganacsatada ana wuxuu u baahnaan doonaa natirkiisa dad wax ka iibsada dadka ay lacdaan ay gaajo u dhintaan ama cudurro u dhintaan way ku soo laaban doontaa dhibaatada dabcan qiyaamana waa la isweydiinaa hantideeda hadii aadan ummada Soomaaliyeed ama dadka dhibaataysan aan waxba ka siinin marka si guud iyo si gaar ah mas'uuliyadda waxay u saarantaa dhammaan muslimiinta dhammaan Soomaalida dhammaan waliba dadka reer Muqdisho kuwooda wax heysta iyo kuwooda awooda inay qof un quudiyaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo asma
halka waxa uu arkaa in dawladda Soomaaliyeed ay u istaagtay dadkeeda si lamida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka degdeg ah ayay u istaagaan hadii shacabka kumanaanka qofood ee maanta Muqdisho dayacan ee aan la samata bixinna waxa aaminsanahay inaysan bajirin dad Britool la xukumaayo dadkii wadanka u dhashay ay soo barakacay waa in loo istaagaa guud ahaan dawladda waa inay u istaagtaa gaar ahaan wasaaradda gargaarka degdeg ah ee masuuliyadda ugu weyn ka saarantaa aaminsanahay ummada Soomaaliyeed ee meesha ku dayacan kumanaanka ah waa in wax loo qabtaa dadka waxaysan haysan waxa kamid ah nolol baysan haysan basic life score dhan ma haystaan waxa kamid ah ma haystaan waxbarasho ma haystaan oo waxay cunaan ma haystaan waxay meel ay ku hoydaan ma haystaan ilmahooda waxbarasho ma haystaan musqulo maanta ma haystaan waxa oo dhan ma wuxuu sababayaa marka in nolosha basic oo dhan inaysan haysanin dadka marka waa dawladda inay u tagtaa dadkaas ee la qaybsataa dhibaatadaas dib u dejin ay u sameysaa waliba gargaar kaliya ma ahane waa in dib u dejin ay u sameysaa oo nolol iyo guriyo ay u sameysaa dawladda intaaba looga baahan yahay
hay'adda Dr. Shafiici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
dabcan xalku wuxuu yahay haddaan annaga isu gargaarno ilaahay wuu noo gargaaraa marka inaan annaga iscaawino ganacsatadeena dadkeena wax haysto ay tagaan ay indhahooda kusoo arkaan walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato sida hadda ay ka dhawaajisay walaashay Asma hadii hooyooyinkii ay dhimanayaan oo caafimaad aysan haysan oo cunto aysan haysan oo hooyo aysan haysanin hadii aan dhaan marka hay'adaha UNKWFP FAO la suga waxaan waqti badan ay qaadanay marka waqtigaasna wuxuu keenay dadka inay dhintaan ay maxaa lahaa gaajo iyo harraad ay macnaha cunto ay waayaan marka dadkii gaajo hayso maxala cunto ma haystaan dabcan abaaran way hayaan oo meelihii iyo cuntada ay tabca lahaayeen ama beerihii way ka soo xareen marka kor iyo hoos ama maxalaha si guud iyo si gaar ahba waxay u taalaa in ay caawiyaan dadka oo muslimiinta ah dadka ganacsatada ah qof kastoo ilaahay wax siiyay sidoo kale halkan waxaan ugu baaqaa Soomaalida diasporada ee dibadaha ku nool ee lacagta haysto ayagana ummada Soomaaliyeed inay u soo gargaaraan ardayda jaamacadaha culimada maxalla shacabka Soomaaliyeed inay dhamaantood wada istaagaan inay caawiyaan dadka barakacayaasha ah
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb qaadanayeen Asma Ibrahim Cali iyo Dr. Shafiici Shariif Maxamed tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Waa Xasan Kaafi qoysaad buu maasiin dhigaystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa in sidaad qaybaha horeba aad maqlayseen mar qaarkii codku soo daahayay ama uu dib u soo bilaabmayay taas waa cilad farsamo aan rajaynayno inaan ka gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo xiladan kala dhigaystaan waxa inala socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
ramadaan mubaarak iyo kulan wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska iyada oo qoysas badan oo soomaaliyeed ay saameyn xoog leh ku yeelatay abaarta xooggan ee sanadkan ku dhufatay geeska afrika ayaa qoysas badan oo ku nool xeryaha dhadhaab waxa ay sanadkan ku soomayaan xaalad adag haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan ayuu barnaamijku waxa uu kula hadlay qaar ka mid ah qoysaska degan xeryaha dhadhaab oo sawir ka bixinaya xaaladda adag ee ay ku soomayaan qaar ka mid ah qaxootiga ayaa sheegaya in abaarta ay ku tabarbeeleen oo aanay heli karin wax ka badan biyo oo ay ku afuraan maadaama qiimaha maciishada ee cirka isku shareertay islamarkaana aanay heli karin dhaqaale ay ku iibsadaan afurka ay u baahan yihiin
bisha barakeysa ee ramadaan ma awoodna hata in aan afurkii iyo suxuurtii aan helno baahidan aad iyo aad ay u ballaaran tahay ama u weyn tahay meeshaan waxaa la soo qaatay raashinka yar oo laga soo qaato keer ayaa la isticmaalaa sida shamuuriyada la isticmaalaa qof maanta dhan soonay afurkii markii la gaaro in haddana shamuuri ugu afuro kisto waa arrin iska waxa ah dadka barkood markay xilliga afurka la gaaro waxa ay ku afuraan biyo ay ku afuraan sababtoo waxaa keenay maciishadii koray aaday maysan awoodaan waxay ku soo gataan raashinkii iyo burkii iyo saliidii ma awoodaan
qaxootiga cusub ee dhowaan gaaray xeryaha dhadhaab ayaa iyagu dareemaya dhibaato gaara
magacayda haawo usmaan mabruk waaye aad iyo aad baa u rafaadsannahay aniga waxaan ka imaada degmada oo kamsuume ah ana hadda idinla hadlaayo kaar la-aan ma ihi kaar waan haastaa yuan kaaraan ka qaadanaa keer marka kaarkii kaar naga filing ma aha rabadaanaa lagu jiraa waxaa nala siiyaa 7 kilo moordooy iyo digirta oo falfaliiray oo cagaar ee nala siiyaa nagama filno meeshan marka waxaana keenay dhib iyo rafaad wixii nala siinay waa soonsoong nagama filno waa rafaadsannahay waa dhawaataysannahay waxaan rabnaa walaalahayna tihiin inaa oo nisoo gaartiin aruurtayna waa 7 waay aabbahood waa iga dhinti marka agoon waay waxaan rabaa walaalyaalkayna haddii tihiin inaa oo garabna siisaan saxuurta bal alxamdulilah shukri wixii ilaahay noo soo qadaro muslim baana siyaan ka afurnaa marka wixii wax noo tari waay wixii waxaa noqday moordoy moordoyna kolay lagama sahuurun karo wixiina moordoy aan ugu noqotay bishii rabadaan bilihii kale waxay ka dugan tahay hadda magoo soomannahay dad soomaan baannahay marka waxaan u baahanahay cunto oo fiican oo ka afurno cuntadii laga afurnana ma haysano marka waa rafaadsannahay marka biyaan ka saxuurinaa bulshadu waxaan ku osayna walaalahayna yihiin inaa oo garabna soo siiyaan ni caawiyaan inaa na caawiyaan oo garabna soo siiyaan aaga baahannahay rabadaanaa ku jirna wax laga afuraay male
cunola-aanta haysata qaxootiga qaar bisha barakeysan ee ramadaan waxaa u dheer dhibaatooyin kale oo xagga caafimaadka ah oo haysta iyaga iyo caruurtooda dadkaasi waxaa ka mid ah hooyadan magaceeda ku bilaabaysa
faadume xuseen xasan aliidhaa maxaa degan yahaa meel oo barakac aho oo maxalii jiro gurubu ku yaalno oo buushbuushaa degannahay meeshaa ku noolnaha marka maaka meeshaa ilaahay nagu tabagalaa nagu ammaansadaa waana xanuunsanahay wadnaha la iga dhagaa ilaa muddo 7 bilood ah caruurteyda waa 6 bay gabarna maxaa haystaa 2 sano ku dhowaad jirto oo haddii aragtaba qof bini aadam muslimba isha ku hayna karin oo nug iyo gacanna wax yar naafo ka ah wallaahi ii billaa hooy ku noolna hooyba ma ooba gobol ma qabno maxalii jire roob hadduu imaado daadaana soo gali gobol ma qabno bac ma qabno joorar ma qabno ilmahayda yar maxaa ku seexilnaa curyaamaha dhulka ibarkooda ku seexilnaa dhilmaayaa bogta shandaru ma qabno rafaad adduunya iska rafaadsannaa ramadaan hadii lagu jiraa dee afurka qof walba shay macaanuu rabaa oo qof maanta dhan oo soobnaay muurdee ma ku afuri karaa waa maya maxalii jire maxaa laga bixiyaa meeshan 7 kilo murde ahoo 2 kilo maxaa laga bixiyaa masirha laga bixiyaa saliidda kukolee ma warkaa jirtaba kaarka weynaaba qaadanhayaaba 3 la ama meelahaas hadda qofka soomaan shey timir ama wax shey nugeel iyo shey ada laabta uroon uu ku afuri waay adoo maanta dhan afkaaga xirnay haddii hadda wax kale ku afurto waa dhibkeeda anakana maba haysanno ile waxaa cunno ma haysanno aye rafaad silac orax noo dheer ee gaajo maanta anakoo ku soonnayn haddii hadda wax oo la cunana lehen dhibkaad soomaho saase xaloosha iskaa xirnaayo iskaa sabarnaa oo murdeedas waxasaa ku afurnaa ay ilaahay nala ogsan oo maana meel banaa cilla deganna oo qorax nalahayso oo rafaadsanna ay guryo ma qabno
hooyadan ayaa sheegaysa in caruurteedu aanay heli karin caano ay cabaan oo ay ku nool yihiin shaah madow waxaana ay codsi u diraysaa soomaalida dhageysanaysa
ilmaha shabigeeskaas istaa adab gabadha oo iga xanuusan lugtii gacanta naafada ka ah shabigeesa musaasada ayaa ugu shuba daryeel ma haysta xanaana daro ilmaha way iga rafaadsan yihiin soo muslimiinta walaalahayga dadka muslimiinta maasha Allah dal iyo dibad meesha joogan hana soo gaaran hana soo caabiyan
qaxootiga danyarta ah ayaa dhamaantood ku soo maya duruufo isku wadamida kuwaas oo dhamaantood aan heli karin cunno dhadhan leh oo ay ku afuraan maadaama ay ku soo mayaan dhul aad u kulul oo ay abaar daran ka jirto
Cali da Saadiye Maxamed meesha la dhaho dhagaxley banaanka u baxsan boolo baqti aan deganahay maxaanahay dad iska dadan yaraanahay maxaan taagana maanta orax ilaaha noob kase soonan ku jirna inkasta maanta soon waad aragteen wixii lagu soomo maxaa loo baahan yahay soonka marka la soomaayo cabitaan fiican maxaa fiican hunguri oo jilacsan oo macaan wixii ma haysano markay qofkii kaarka haasto aan kee muxuu soo qaataa kaar weynii 7 kilo 8 kilo oo muurdi ah 3 kilo misir ah inta kale ma ka badnaa 2 kilo saliid ah maanta kilo yaanyo ah marka waan doonaa dhahda 120 waay baastaan raa marka dhahdana kaas baastada ugu fiican 130 mar haysa bariisaan raa marka dhahda bariiska kuskuuska ee muxuu mar haya 90 sokor maxay mar haysa kilo 120 130 saliid maxay mar haysa halka bakeri meeshan hadda aan deganahay intii magaalada hoose la geeyay halka bakeri 120 shilin marka sixir bararkaas aan ugu daran naagta markay baxdo oo baxno dhar dhaqaal aan aadno oo dharkan soo dhaqan xoogayna wax aayno qabanaysa male ilaa ma fikirno loo itaan maskax aan yeeshan oo kuma kumiyeyno wixina noo magaarayo afurki saasan u dhibaateysanahay oo danna oo u danacanahay maxaan ka cusanayna walaalaheena muslimiinta maxaan ka cusanayna inay soo caawiyaan wixii israqa ilaahayga noo soo qoray waan iskaaga afurnaa soonkina nagama fakado oo waan ugu leeyahay gaaji ku afurna iyo murdi ku afurnaabo dhaxdood walaalaheen maxaan ku cusanayna inkasta sicir barar ay jirto maanta wax fiican aan la qaadinayna ta dadka kaarka qabo oo raxda san fadhina maanta roob haduu noo imaado meel aan ka gelinna aan lahayn bac ma haysano shandiro ma haysano jiif fiican ma haysano shandir dhulkaas la seexda inayna soo caawiyaan oo soo gaaraan la rabalaana ku jiraan rabalaankana su fiican inaan u afurno laashin fiican cabitaan fiican aan cunno waan jecelnahay
maxamed abdi culo waa gudoomiyaha kaamka ifo ee degmada dhadhaab waxaana uu ka waramayaa xaaladda guud ee xerada ka jirta
kaamku waa kaam ballaaran roob la'aanna way jirtaa abaarna way jirtaa soomna waa lagu jiraa dadka aad buu u dhibaateysan yahay waxaa jiri jirtay marmar dadka islaamka iyo dadka wax haysta inay dadka maartay ay sadaqaystaan oo maartay ay wax siiyaan oo afuriyaan sanadadan dambe waxaad moodaa inay khadka ka baxday oo afurkii iyo maartay caawintii waxa ay sii dhamaanayso marka waxaan soo joodin lahaa amaan codsan lahaa inta maqleyso in dadka ayaka dhibaataysan ee kaamka joogay ee kuwa baahanaha ay kuwa kaararka ka xiran yihiin kuwa kaararka ku guuray soo noqday intaasoo baahana oo waxba haysanin baa dadka kol saaran dadkiina way ku rafaadeen oo dadkii maartay aad baa loogu rafaadey si loo caawinahay oo noolbana maartay waxa ugu tarahay marka dambe ay dadkii baa iska tabarbeelay marka waxaan codsan lahaa dadkii maqlahayo ee muslimiinta ah cidii ka qayb qaadan karta dadkaasi ay dhibaateysan ee ka qayb qaataan oo la caawiyo oo la afuriyo marka dib ugu noqdo baahida iyo dhibaatada ay qabaan waxaad arkii guriga marka joogto maalintii waxaad soo galay intaas oo qof oo dambiish loorka wadato oo wax igu rid kule meesha raashinka marka aad qofka raashinka soo qaato wixii uu soo qaatay si uu ola baxo malaha qof walba garbaha leysta ay ugu shubaali leeyahay marka aad masaajidada tagto waxaad arkaysaa masaajidihii oo gudihiisa iyo ridiisa la dhooban yahay marka aad suuqa dhex tagto waxaad arkaysaa suuqii oo dukaamihii iyo malaha dadkii taagin oo baryo tamahayaan dhibaato culus baa jirta ilaahay baana bixin karo laakiin dadka muslimiinta iyo dadka wax haysta waxaan ka codsan lahaa dadka in la saacadiyo oo loo soo gurmado oo wax loo qabto
gudoomiye culow ayaa baaq u diraya soomaalida in ay caawimaad u fidiyaan qaxootiga saaymiinta ah si ay u helaan afur ay kaga baxaan bisha barakeysan ee ramadaan
qof oo soomahayo oon suxuur haysanin oo afur haysanin oo maxaan ku dhahay waxba haysan waad garanaysaa dhibaatadiisa waad garanaysaa marka dadkaasiito waa dad dhibaataysan dhibaatadaas ilaahay baa bixin karo laakiin dadka islaamka iyo dadkii wax haysta muslimiinta qofku markuu walaalkii uu caawiyo ilaahay baa ka ajirsinayo waxaan dhihi lahaa dadka way dhiban yihiin way dhibaataysan yihiin yuanta waan la hadalnaa daboonayn baa la siin waxaas ay leeyihiin oo maaratay safarta aad maantan waxay jalay waxay fiirfiirinayeen meelihii maaratay lagu tiro koobahayo ee dadka in lagu soo xaray oo boono lagu siiyay fiirfiirinayeen laakiin haddii hadda la siiyana kuwii kaararkaystay waxba u tarayeen oo waxay la siinaa waxba meesha maxa yaallo laakiin waxaan codsan lahaa walaalaha muslimiinta ee wax haysta dadka dhibaatada qabo maaratay kaamka ka buuxo ee xarooyinka ka buuxo ciddii wax ku tari karta ee maqlaysa inay wax u qabato oo saacidayso
انت intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay xaaladda adag ee ay ku soomeeyaan qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh Ramadaan Mubaarak.
Aashi Ibrahim aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal, habeen wanaagsan mar kale ayaan leenahay. Markana aan la dhegeystay heestani oo aan filayo inaad ka wada hadli doontaan iyo Afrika, maadaama meel badan oo Soomaaliya ka mid ah ama meel badan Afrika ka mid ah xilligan laga furayo.
Somalida awoda ahalki qarabada aanabo lahayne ukurnada dadkiinu afukooda siiya
waxaa qasidadaasi bisha barakeysan ramadaan in kugu talagalnay waxay gabagabo ahayd idaacadeennii caawiya dunida anigoo jamaal axmed cismaan ee dala socodsiinaya dhegeystayaaltan iyo britole aroortii lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doono waxaan kala tegayaa ramadaan wanaagsan.